Yoan tarkadini sangawul inbe balana limi. Yesuin oro wayen kaini. Arono atu. Yesu iwetinen ay mot. Matung la iwetapang di galiwuno mulunen. Awi oro yu ene wayeni. In kaini molmol. Inbe tamak in kumutauno. Man wayen be ene limot. Yu iputiap nga. Man tamak uli ngirekat dutana. Inbe bene limot yu ipunga. Man uli isolay. Lay malanga, abet nen ngan isurut paunumulunga, ngan ipule kanona alunu belebele. Ngan anga ben orwain bene, yo kumutamana isolay li imalanga nga. Yeso angan kataralumu merana, ye betanga yo awitapang nga. Le anga kanepiyaw nga, ngan awiwile anepiyang nen lapaw. Ngan kumatali wain bena tu, bet iso ye wain kaini, le imere tiap nga, ngano kebet yeto unu ipu aitar kanono ngan tiap, ngan gaong leo. Kumatale ang ngan kanepi yao le kamere tiap nga, ngano kebet kaye so siap lapaw. Awi oro wain kaini, imbe ang ngan dao ben wain bene. Ngan kumatatol bet inepi yao le imere, inbe awanepi ya nga, manule urate kiyo ye, ngan itar kanono dokmata. Bong kumata bet inebiyaw tiap nga, ngan oke bet yeso siap lapaw. Kumata le tola tu bet inebiyaw le imire tiap nga, ngan ule dawa ben kai bene, yo tingere katia tekate le iwodi. Ngan kai bene yo nen nga, ngan ule ditol tol tiwin noko, inbe tekate lo e lono a e ikan. Bong kumata bet kanepi yaw li kamere, inbe kaparama betanga kyaw, a katodok nga, ngan soso yolomu bet katoraw ye nga, ngan uli akapang li imot. Inbe ye kene yo bet, kaya sunen li itar kanono nga, ngan uli papusang ben, ang ngan di galiwuk molmol. Li ye darin, la bet kaya tamakene, li iluete kebet ditoltol tipeiti ye yi. Awi lokpang maysan, dao ben tamak yu luno pao maysani. Ngan kumatale bet, kato betanga kyaw, yu akapang nga, ngan uli lokpang maysan, dao ben yu ato betanga ke tamak nga. Ngan li tamak luno pao maysan nga. Ngan nen li kaparama daratani, yu bet lokpang maysan yei, in li mire. Ngan awi awitapang, ye sunga li mot, abet nen ngan ayayang le lumuponana dao ben awi. Le molmol, lumuponana kiang tani inu le may le maysan. Le betanga kiaw yu bet kato ngan nen. Lumupang di diemu maysan dao ben yu awi lukpang maysan nga. Kumata tola tu bet lunupang di toltol ki maysan le yetu ni rayatinine beti mata ay lundi ye nga, ngan ye inipitnei, bendare ki yo bet, luno pang di toltol ki ye maysani, inilos dare yo kapala nga. Kumata bet kato betang akyaw, yo akapang ngan dok nga, ngan ang nga ben di toltol kyaw. Ngan nen leaw ike bet, akiwang ye kapringi mulutiap. Yeso, tol yo ye kapringi, in lunga langa, Yeso yo tolmay ki iye ngan tiap, ngan na nga, uli akiwang ye di toltol kyaw. Yeso betang alimut, yo tamak iwitapaw ye nga, ngan la awitapang ye kot nga. Ang ngan kapotaw tiap, bong awi la apotang, inbe akap guranapang, bet la kay urata, abet nen ngan urata kyang tina ngan itar kanono. Ngan kanono leikin nen a tala. Le kumata bet kapataraw pang tamak ye awek, inbe katoru ye susa bet ikaw pang nga, ngan uli ikaw pang. Le betang akyaw, yu akap pang nga, ngan nen, lumupang di diamu maysan. Di taltol ke tana, uli tikaruno yesu di galiuno. arono sangaul inbe balana limi betul. Mudongla Yesu iweta pang di galiuno tina ngan mulunen. Kumatale di tol ke tani be tikadona nga ngan lumutut nen mugungan tikadona unen lapaw. Kumatale bet angan kanebe ben di tol ke tani nga ngan ulelo di pang maisan ben angan di tol kiritab di nga. Ngan ye puno yo tikadona ang yeyi innen anga ke tani tiap. Yeso aputang bet ole kagigedare le momo yo ke tani nga. Le lumutut betanga yo awitapang kot nga. Tolyo ye urada ben kapreingi in enemai le ilo so tolmai ki in tiap. Ngan na nga kumata bet diltol tiyei dare rok tiap. Bet tigarunga aw ye nga ngano le tigarunga ang nen lapaw. Inbe kumata le tito betanga kiaw yo bet apotumana idi ye nga ngano le tito betanga kiang nen lapaw. Ang ngan man katawaw le ule tiyei dare rok tiap yo nen ngan pang. Yeso di ngan lo di galanga ye tolyo iwangawa asi in tiap. Le awi yo bet asi, asi awete betanga nga pang di tiap nga, ngan matin nga le taugadi sen nene, yo bet tisulo nga, bong dokot nga, taugadi dara, yo bet tiyei ne, am nga lumam galanga, bet soyo am yei, ngan am kapsap ye sen nene, nga tiap. Ngan nen le sey tolyo bet ikarona awi, in ikarona tamak nen lapaw. Ngan yo bet amyedi amnepe inbe ayurada merana yo tolsa ke bet iyei tiap nga ngan matin nga le taugari sen nene yo bet tisulo nga bong dokot nga mos yo ayei ngan tikamato bong tinala tikano rao le tiportaw paye tamak nga le dare yo ti inbet nen a iye betangatu yo tiwore lo ye wirkiri in le itar kanono molmol. Ngan betanga tani in iwete nen. Tokwari puno yo bet tikarunaw ye yi. Bung luningi kyang yo bet awanga isipang yangi in iye tamak tinebe. Ye in maro amuno in be awyule awanga isibet si ipapos betanga molmol ke maro. In be iwetwete pang ditoltol ye urata yu kiaw nga. Le ang lapaw, kawidwete pang ditoltol ye urata kiaw. Ye so, kulkulunu yege, ye kene yu apamarid urata kiaw ye in nga, ngan la ayang tanebe le se dokot katay nga.